NVO akademska inicijativa Forum 10 izrazila je zabrinutost povodom indicija i naznaka da su odlukom o dodjeli sredstava fizičkim i pravnim licima za finansiranje ili sufinansiranje projekata od opšteg interesa Bošnjaka sredstva iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća dodijeljena najvećim dijelom pojedincima i organizacijama koje se mogu direktno povezati ili se mogu smatrati bliskim ovom organu, kao organizacija koja aktivno prati i svojim aktivnostima neposredno daje doprinos ostvarivanju prava i unapređenju položaja nacionalnih manjina u Srbiji, naročito u oblasti obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, posebno ukazujemo na činjenicu da su u gore pomenutoj namjeri Komisija za dodjelu sredstava, nadležni odbor za obrazovanje i izvršni odbor vijeća, očigledno rukovodeći se nekim samo njima znanim kriterijumima, propustili priliku da suštinski važno pitanje unapređenja sprovođenja nastave na bosanskom jeziku, odnosno pitanje analize kvaliteta obrazovnog procesa na bosanskom jeziku, prepoznaju kao pitanje od opšteg interesa za Bošnjake. Iz foruma ocjenjuju da je konkurs bio netransparentan te da je načinom raspodjele sredstava urušen kredibilitet vijeća. Dodatno ukazujemo i na manjak transparentnosti u sprovedenom konkursu i ovim putem od Bošnjačkog nacionalnog vijeća zahtevamo da u najkraćem roku javno objavi zapisnike sa ocjenama i obrazloženjima pristiglih projekata sačinjene od strane Komisije za dodjelu sredstava na osnovu kojih je izvršni odbor vijeća odlučivao o podršci projektima. Imajući u vidu sve prethodno navedeno, ovakav način sprovođenja konkursa i raspodjele sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća ocjenjujemo neprimjerenim ulozi i značaju koji ova institucija treba da ima u bošnjačkoj zajednici i smatramo da doprinosi urušavanju kredibiliteta ove institucije. U najširoj javnosti stoji u saopštenju akademske inicijative Forum 10. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.